რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. მოსმინეთ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი სამხედრო მეთაურის გენერალ ჯონ ნიკოლსონის განცხადებით შერჩეული იყო მართებული იარაღი სწორი მიზნისთვის. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვან ის განცხადებით ბირთვული იარაღისა და სარაკეტო პროგრამებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის კონფლიქტში შესაძლებელია არავინ დარჩეს გამარჯვებული. ვაშინგტონი მოუწოდებს დამასკსა და მოსკოვს შეწყვიტონ სიმართლის დასამარების მცდელობები. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. ავღანეთში მყოფი ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი სამხედრო მეთაურის გენერალ ჯონ ნიკოლსონის განცხადებით მისი გადაწყვეტილება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ უმსხვილესი არაბირთული ბომბების გამოყენების შესახებ იყო წმინდად ტაქტიკური და ის განხორციელდა ვაშინგტონთან კავშირის საფუძველზე. ეს იყო სწორი მიზნისთვის შერჩეული მართებული იარაღი, უთხრა რეპორტიორებს გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმა ქაბულში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
მასში დაწყებული სამხედრო ოპერაციები ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისა და მათი აღჭურვილობის განადგურების საქმეში, ასევე იმისათვის, რომ გაგვეთავისუფლებინა ნანგარხარის პროვინციის იმ მოსახლეობის სახლები, რომელიც შეძლებული გახდნენ გაქცეული.
აღნიშნა ნიკოლსონმა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის დავლად ვაზირის ცნობით, მასობრივი დაბომბვის შედეგად დაიღუპა ისლამური სახელმწიფოს 36 მებრძოლი. მისივე ინფორმაციით, შეტევის შედეგად არ დაშავებულან მშვიდობიანი მოქალაქეები. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ვან იის განცხადებით ბირთვული იარაღისა და სარაკეტო პროგრამებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის კონფლიქტში შესაძლებელია არავინ დარჩეს გამარჯვებული. დღევანდელ განცხადებაში მან დაპირისპირებულ მხარეებს მხარდაჭერა აღუთქვა დიალოგის გამართვის საქმეში. ვან იის კომენტარები მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ჩრდილოეთ კორეის პრობლემას მიხედავს. ამ განცხადებებში ტრამპი გულისხმობდა იმას, რომ ისოლაციაში მყოფი კომუნისტური სახელმწიფო შესაძლებელია ამზადებდეს მორიგ ბირთულ ან სარაკეტო გამოცდას. ბოლო დროს დაძაბულობა გაიზარდა, არის განცდა იმისა, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება დაიწყოს კონფლიქტი, თუ ომი დაიწყება, შედეგად მივიღებთ სიტუაციას, რომელშიც ყველა დამარცხებულია, განაცხადა ჩინეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა დღეს პეკინში ფრანგ კოლეგა ჟან მარკ ეროსთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ვაშინგტონი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უარყო სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის განცხადებები იმის შესახებ, რომ გასულ კვირაში სირიის მთავრობის მიერ ქიმიური იარაღით განხორციელებულ შეტევასთან დაკავშირებული ბრალდებები 100% გამოგონილია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ასევე გააკრიტიკა დამასკი და მისი მოკავშირე მოსკოვის სიმართლის დასამარების მცდელობისთვის. ტყუილი და პროპაგანდა უწოდა სირიის პრეზიდენტის განცხადებებს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან მარკ ერომანს. მისი თქმით, ეს არის 100%-იანი ბოროტება და ცინიზმი. რუსეთში ერთმანეთს შეხვდნენ ავღანეთის, ჩინეთისა და შუა აზიის რამდენიმე ქვეყნის დიპლომატები. შეხვედრაზე განიხილეს მშვიდობის მიღწევის გზები ავღანეთში. მოლაპარაკებებში მონაწილეობა არ მიუღია ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივანმა მარკ ტონერმა. მისი თქმით, ბუნდოვანია ამ რეგიონული მოლაპარაკებების მიზანი და, როგორც ჩანს, ეს არის რუსეთის ცალმხრივი მცდელობა ამტკიცოს თავისი გავლენა რეგიონში. რუსეთის ცნობილმა გამოცემამ ნოვაია გაზეტამ დაცვის უზრუნველყოფის თხოვნით მიმართა კრემლს, მას შემდეგ რაც ჩეჩნეთში მყოფმა რელიგიურმა ლიდერებმა გაავრცელეს შურისციების მუქარა ჰომოსექსუალთა დევნისა და წამების შესახებ გამოქვეყნებული სტატიის გამო. კრემლის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის თქმით, ნოვაია გაზეტა სტატიის გარშემო არსებული დავა უნდა განიხილოს სასამართლომ ძალადობის თავიდან აცილების გზით. აპრილის დასაწყისში გამოქვეყნდა სტატია, რომლის თანახმადაც ჩეჩნეთში ჰომოსექსუალ მამაკაცებს აკავებენ და კონცენტრაციო ბანაკებში ათავსებენ. ნოვაია გაზეტაში დაბეჭდილ სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ ჩეჩნეთის ხელისუფლება ჰომოსექსუალებისგან გაწმენდას გეგმავს. მოსკოვში გამართა ირანის, რუსეთის, სირიისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, მათ გააფრთხილეს ამერიკის შეერთებული შტატები თავი შეიკავოს მომავალი შეტევებისაგან.
De eclipse y de paz, pero ay, ay, ay, ay,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I never dreamed that I Deep love can be.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 saat uzze, tavazot nakhevar saatiyen Azerbaycanul programas.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Aşşividi Daotke, Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურთა.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli də Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Rusiyada iqtisadi durum pisləşir. Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar necə yaşayır? Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini Azərbaycan effektiv araşdırmayıb. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarı. Türkiyədə yüksək təhsilli olanlar ölkəni tərk edirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Beynəlxalq sanksiyalar şəraitində Rusiyada iqtisadi durum pisləşir. Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantlar belə şəraitdə necə yaşayırlar? Elmar Hüseynovun qətlini Azərbaycan niyə effektiv araşdırmayıb? Türkiyədə yüksək təhsillilər ölkəni tərk edirlər.
Salam, Rusiyada çalışanların öz ölkələrinə göndərdikləri pulun miqdarı azalır. Orada işləyənlər qazancılarının özlərinə güclə çatdığını deyirlər. Bugün Rusiyadakı azərbaycanlıların güngüzəranından danışırıq. Azadlıq Elayıfa baxırsınız. Bizimlə qalın. Avropa Məhkəməsi Elmar Hüseynovla bağlı qərarını açıqlayıb qətlin effektiv araşdırılmadığını deyir. Fəhlə bazarında iş sorağı ilə günü günə çalıyanlar. Və Özbəkistanda hökumətin işsizlərə təklifi toyuq saxla limon becər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bu qənaətdədir ki, Monitor jurnalının 12 il əvvəl qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması üçün effektiv araşdırma aparılmayıb. Məhkəmə həmin qərarını bugün, aprelin 13-də açıqlayıb. Ruşaniyə Hüseynova mərhum Elmar Hüseynovun xanımıdır. O, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı 2010-cu il fevralın 17-sində Avropa Məhkəməsinə şikayət edib. Avropa Məhkəməsi qərarında bildirir ki, bu işdə yaşamaq hüququ pozuntusuna yol verilib. Qətl effektiv araşdırılmayıb. Ona görə Azərbaycan hökuməti jurnalistin ailəsinə təzminat ödəməlidir. 20.000 avro. Bəs əgər Avropa Məhkəməsi də hesab edirsə ki, cinayət lazımınca araşdırılmayıb, bundan sonraki addım nə olmalıdır? Qətl hadisəsi yenidən araşdırılacaqmı? Yoxsa hökumət deyilən təzminatı ödəməklə yaxasını kənara çəkə biləcək? Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, iş yenidən araşdırılmalıdır. Amma
Elmar Hüseynovun qətlinlə bağlı qərarda ikinci maddənin pozuntusunu o anlama gəlir ki, hüquq mühafizə orqanlarının, istintaq orqanının məhkəmənin apardığı araşdırmalar effektli deyil. Məni qanı eləmir. Konvensiya uyğun deyil. Ona uyğun araşdırmalar aparılmalıdır. Aparacaqmı sualı çıxır ortalığa? Yəni, məndə çox böyük şübhələr yaranır. Çünki Elmar Hüseynovun qətlinin arxasında çoxları kimi düşünürəm ki, məndə siyasi motivlər dayanır. Ona görə araşdırmaq istəmir və bundan sonra da bu qərar o araşdırmalara tekan verəcək deyə optimist düşünmürəm.
Azərbaycan hökumətinin Avropa Məhkəməsinin qərarından 3 ay müddətinə şikayət etmək hüququ var. Şikayət olmasa 3 ay sonra qərar qüvvəyə minəcək və əgər iddiaçı tərəf qərarın icrasından məmnun qalmasa, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə bununla bağlı şikayət yollaya bilər. Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martında yaşadığı binanın blokunda qətlə yetirilib. Onun xanımı və oğlu o vaxtdan Norveçdə mühacirətdə yaşayır. Qətildən dərhal sonra Azərbaycan prezidenti bildirmişdi ki, dövlət olaraq bu qətlin üstünün açılması üçün bütün addımlar atılacaq, amma o zamandan işin istintaqında hər hansı ciddi yenilik olmayıb. Azərbaycan rəsmiləri bu mövzuda suallara yalnız qatilin və sifarişçinin tapılması üçün istintaqın davam etdiyini söyləməklə cavab verirlər. Amma indi Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bu qərarına hələlik Bakıdan hər hansı rəsmi reaksiya yoxdur. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların öz ölkələrinə göndərdikləri pulun həcmi son bir ildə 20% qədər azalıb. Bu haqda Rusiyanın Mərkəzi Bankı xəbər verir. 2016-cı ilin 4-cü rübündə Azərbaycana 149 milyon Amerika dolları göndəriblər. Bu da 2015-ci illə müqayisədə 32 milyon dollar azdır. Təhlilçilər buna təəccüblənmirlər. Neft ucuzlaşdıqca Rusiya iqtisadiyyatı da zəifləyir. Azərbaycanlı miqrantların göndərdiyi pullar azalır. Namiq Cəfərov 14 il idi ki, Rusiyada sahibkarlıq edirdi. Çindən mal gətirib satırdı. Deyir, rubl dolar qarşısında ucuzlaşandan sonra dükanını bağlayıb.
Kursi qalıqdı, sərf eləmədi. Ondan elə qədər olaraq çox adam bağladı, nəyin ki mən. Demək olar ki, çox moftavoyda işləyənlərin çoxunun 90%-nin başına gələn haqqı hesablardır da, onların hamısı bu işlə elə qədər olaraq 90% demək olar ki, bağlayıb bazarlardan çıxdılar. Əvvəl demək olar ki, hamı pul qazanırdı, açıqa. İndi isə belə də çörək pulu çıxır yəni. Pul götürmələr çox azalıb əlbəttə ki, əvvəllər burada işləyənlər demək olar ki, orada bir neçə ailəni saxlayırdılar. İndi sadəcə olaraq demək olar ki, elə adam qohumun əqrəbanın yanında xəcalətdə qalır. Heç kimə köməkdarlıq eləyə bilmirsən, heç kimə işinə göndərə bilmirsən.
Rusiyada yaşayan jurnalist Tünzalə Vəliqızı deyir ki, azərbaycanlılar orada əsasən sahibkarlıqla məşğuldurlar. Belə adamlar var ki, biznesin həcmi iki dəfəyə qədər azalıb. Kiçik sahibkarlar isə daha çox ziyan çəkiblər. Elə sahibkarlar var ki, biznesini tamamilə bağlayıb, indi sürücülüklə məşğuldur. Bir qrup azərbaycanlı da var ki, onlar maaşla çalışırlar müxtəlif xidmət sahələrində. Rusiyada alıcılıq qabiliyyəti azalıb deyə onların da gəlirləri düşüb.
Azərbaycanlıların burada kirayada qaldığını da nəzərə alsaq, deməli artıq Rusiyada azərbaycanlı bura gəlir mənbəyi yeri kimi və yaxud da yəni baxa bilmir artıq bu ölkədə ölkəyə. Əvvəlki ki, illərə nisbətən yenə deyirəm, bu çox xeyli aşağı düşüb və insanların buradakı Azərbaycandan gələn miqrantların da dumanışıqları nəzərə çarpacaq dərəcədə çətinləşib.
Amma Tünzalə Vəliqızı deyir ki, gəlirlər aşağı düşsə də miqrantların durumunun yaxşılaşacağına ümidləri yoxdur və vətənə qayıtmaq əksəriyyətin gündəmində deyil. Vətəndə isə miqrantların pulu az göndərməsi iqtisadi durumu daha da pisləşdirir. Bunu iqtisadi təhlilçi Natiq Cəfərli deyir. Onun sözlərinə görə 2013-cü ildə miqrantlar Rusiyadan Azərbaycana 4 milyard dollara qədər pul göndərmişlər. Pul azaldıqca ölkədə mənzil bazarı, avtomobil bazarı kiçilir. Üstəlik miqrantlar ölkədən pul çıxarırlar.
Əvvəllər bir neçə mənzil alan, torpaq alan Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar indi əksinə Azərbaycanda olan daşınmaz əmlaklarını satıb əldə etdikləri vəsaiti Rusiyadakı bizneslərini ayaqda saxlamaq üçün, genişləndirmək üçün istifadə etməyə çalışırlar. Açığın demək lazımdır ki, Rusiyada kiçik və orta biznesin inkişafı üçün perspektivlər və sahələr Azərbaycandan qat-qat yaxşıdır.
Natiq Cəfərli deyir ki, Rusiyada yaşayanların ölkəyə kütləvi şəkildə qayıdacağını gözləmir. Çünki qonşu ölkədə iqtisadi vəziyyət hələ də qat-qat Azərbaycandan yaxşıdır. Əgər orada durum daha da pisləşərsə, çarəsizlər ölkəyə qayıdacaq. Daha imkanlar isə növbəti ölkələr axtarışına çıxacaqlar. Məsələn, Avropa və ya nisbətən iqtisadi durumu yaxşı olan Qazaxıstan. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Rusiyada 2 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır və işləyir. Evlərindən, ailələrindən ayrılıb paytaxtda üz tutanlardır növbəti reportajın qəhrəmanları. İş dalınca gəliblər, pul qazanıb ailələrinə yollaya bilsinlər deyə. Amma tapdıqları iş heç öz qarınlarını belə doydurmağa yetmir. Bakıda fəhlə bazarındakı durum daha ətraflı reportajda.
Hər cür fəhlə usta işinə razıdırlar. Tək pul qazana, ailələrinə çörək pulu apara bilsinlər. Həm də ayda cəmi 2-3 dəfə üzlərini görə bildikləri ailələrinə.
Utanıram ailə uşağı yanına getməyəm. Kətdə uşaqlar ailə uşaq borc götürür. Mağazadan borc götürür. Gözləyirlər ki, dedəmiz bizə pul gətirəcək. And olsun Allahım, yoxdur.
Üçüncü mikrorayondakı körpünün altı özlərinin dili ilə desək fəhlə bazardır. Təxminən 40-a yaxın fəhlə səhərdən axşama qədər burada keşik çəkir. Hər ötüb keçən maşını ümid dolu gözlərlə qarşılayıb yola salırlar. Dediklərinə görə gün ərzində ən yaxşı halda 2 ya 3 maşın dayanıb onlara hansısa işi təklif edir.
İşin iş qiyməti var, o puldan 1-2 qat aşağı təklif edirlər ki, yəni budur, yox, olan budur. Qal, məcburuq razılaşaq. Əvvəl iş çox olardı, işləyirdi, indi iş zəifləyib, böhrən vəzəsində
olur. İşin qiyməti.
İşin qiyməti düşür.
Səhər səhərindən axşam çağına gedər
gözləyirik.
Məsələn, iş olur 10 manata gedirsən, olur 15 manata gedirsən. O da, yəni, o da olanda. Yəni, hal-hazırda vəziyyət pisdir, yəni, bazara da işləmir.
Fəhlələrlə söhbətdən bəlli olur ki, onların çoxu çörək pulu qazanmaq üçün bölgələrdən Bakıya üz tutanlardır. Paytaxtda 3-4 adama bir otaq kirayə eləyib orada qalırlar. İş tapmayanda kirayə evdə əldən çıxır. Dediklərinə görə iş üçün çox qapıları döyüblər, amma üzlərinə açılan olmayıb.
Çox əziyyət çəkirik, yəni işsizliyidir. Çox, həddindən artıq çox əziyyət çəkirik.
Küsündə əkirik biz. Yəni, bura çıxan ölür də. Yəni, iş olsa bir qeyb işinə hükumətdə. Yəni, biz gündə qındır ki, burada iş yoxdur. 5 gün olur, bir ay olur.
Sosyal yardım yanıb.
Yəni, biz yardım alırdı, yardımı kəsirdilər. Yəni, xaç eləmək, canab biletimizdən, yəni, bu haqda tədib edilsin. Yəni, belə olmaz. Yəni, biz cavanına yəni, ölürüz, biz batırıq.
200 maat, 250 maat maaş verirlər. 250 maat maaşla mən necə dolanım? Necə dolanım? Yeməyi, içməyi, yatacağı, nə biləm, orası, yol pulusu, 250 manatla, 300 manatla kim
aləm? Hərəmizdə 2 dənə, 3 dənə uşağımız var, yəni o iş yoxdur. Kim?
Çətindir, birbaşa
çətindir, birbaşa çətindir, yaşamaq
çətindir. Dərdlərini dilə gətirənlər olsa da, çoxu hətta kameraya danışmaqdan da çəkinir. Narazılıq etdiklərinə görə, buradan qovulacaqlarından son çare yerləri olan bu bazarda itirəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Bircə istəkləri ailələrini dolandıra biləcəkləri maaşı olan iş yeridir. Prezident İlham Əliyev isə deyir ki, indi dünya miqyasında işsizliklə mübarizədə Azərbaycan nümunəvi ölkə kimi göstərilir. Prezidentin dediyinə görə, bu ilin 2 ayı ərzində təkcə dövlət sektorunda 40 mindən çox yeni iş yeri yaradılıb. Müstəqil ekspertlər isə bu rəqəmləri real saymır, eyni zamanda alternativ statistikanın da olmadığını vurğulayırlar.
Özbəkistanda isə hökumət işsizlik probleminin həllini toyuq saxlamaqda görür. Deyir, toyuq al, bəslə, yumurtasına həm özün ye, həm də sat pul elə.
Kreditlə toyuq və limon ağacları. Özbəkistan hökumətində düşünürlər ki, bu yolla iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşdırmaq və işsizliyə son qoymaq olacaq. Planın müəllifləri deyir ki, bu yolla bir çox ailə həm özünə ərzaqla təmin edəcək, həm də artığını sata biləcək. Özbəkistan əhalisinin 70%-ə qədəri kənd yerlərində yaşayır. Burada 100 minlərlə adam işsizdir. Hökumətin planına görə dövlətin nəzarətində xüsusi şirkətlər yaradılacaq. Bu şirkətlər əvvəl adamlara toyuq və limon ağacı tinci satacaqlar. Sonra isə onlardan həmin toyuqların yumurtasını və ağacların məhsulu olan limonu alacaqlar. Yoxsulluq həddində yaşayan ailələrə quşların havaya veriləcəyi vəd olunub. 21 yaşlı Aqrar Kollecin məzunu Gülsara Xazanova ilin əvvəlində 300 toyuq alıb. İndi o təsərrüfatı genişləndirmək üçün krediti bağlayıb yenisini götürmək istəyir.
Hər gün mən 250-260 yumurta satıram və 110 min sum, hardasa 30 dolar qazanıram.
300 toyuq aldım.
Malohat Şamirzayeva bankdan təxminən 3500 dollar kredit götürüb. Bu pula limon yetişdirmək üçün istixana hazırlayır, əlavə də 100 toyuq alıb.
Biz hər gün 47-48 yumurta götürürük, bir də limon üçün istixana tikirik.
Bu ilin yanvarında Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyayev regionlara səfəri zamanı vətəndaşlara varlanmaq yolunu göstərmişdi. Onun fikrincə, varlanmağın ən sadə yolu toyuq saxlamaqdır. Məsələn, kənd yerlərində yaşayan hər bir ailə sadəcə 100 toyuq saxlamalıdır. 100 toyuqsa azı 50 yumurta verəcək. Əgər ailə gündə bunun onun özünə istifadə eləsə, qalan 40 yumurtanı sata bilər. Onda bizdə az təminatlı ailə olmayacaq. Özbəkistan hər il bir neçə milyard dollarlıq meyvə tərəvəz ixrac edir. İxracın dövriyyəsi Rusiyanın qərbdən ərzaq mallarının gətirilməsinə qoyduğu qadağadan sonra qalxıb.
Ötən ilin hakimiyyət çevrilişinə uğursuz cəhddən sonra baş götürüb Türkiyədən gedənlərin sayı xeyli artıb. Əksəriyyəti də yüksək təhsillilərdir.
Türkiyə aprelin 16-sında ölkənin siyasi istiqamətini dəyişə biləcəyi referenduma hazırlaşır. Türkiyə vətəndaşları bu referendumun nəticələrindən nə gözləyirlər? Reuters bu sualı Türkiyədən köçüb gedən peşəkarlara verib. Ölkədəki son illərin qeyri-müəyyənliyindən məhz yüksək təhsillər baş götürüb gedir və onların sayı artır. 37 yaşlı Savaş Ərsoy hüquqşünasdır. O və xanımı keçən illərdə dəfələrlə xaricdə işləmək imkanından imtina ediblər. Ancaq keçən ilin yolundakı hərbi çevriliş cəhdindən və bunun ardınca gələn siyasi durumdan sonra Türkiyədən getmək qərarına gəliblər. Onun xanımı Danimarkada dərman şirkətində iş təklifi alıb.
Aslında son 1,5 senedir həm ekonomik açıdan büyük bir sıkıntı var. Yani 6 ay sonrasını göremiyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi güvenlik çok önemli. Ve hani bir kız çocuğunun babasıyım ben sonuçta. Kızımı düşünüyorum en başta.
Kutlu Doğanay maliyyə təhlilçisidir. O Kanada'ya köçüb gedir və deyir ki, əsas olan azadlıqdır. Azadlıq olmasa heç bir təhsil sistemi imkanları reallaşdıra bilməz.
Baskı ortamı, düşünce özgürlüğü vesaire bulunmadığı yerlerde, fikrin özgürlüğe tartışılmadığı, konuşulmadığı yerlerde yetişecek bireylerin de tam potansiyellerini çıkartamayacağını düşünüyorum bu sistemin eğitim.
Britanya'da yerleşen məsləhət şirkətinin sahibi Gökhan Göyçeoğlu deyir ki, Türkiye'den köçüb gedənlərin sayının artması faktdır. O bunu onunla izah edir ki, yaxşı təhsili olanların gözləntiləri yüksəkdir.
Özellikle beyaz yakalı, ülkemizin beyaz yakalı, iyi yetişmiş insanlarının bu konudaki taleplerinin arttığını ben çıplak gözle, İngiltere'de yaşayan birisi olarak gözleyebiliyorum.
Aprelin 16'sında 55 milyon Türkiyə vətəndaşı referendumda prezidentin səlahiyyətlərinin artırılıb-artırılmamasına səs verəcək. Müxalifətin fikrincə dəyişikliklər Türkiyədə avtoritar hakimiyyət yaradacaq. Rəy sorğularına görə referendumda hə demək istəyənlər, yox demək istəyənlərdən azacıq çoxdur.
Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Günün əsas hadisəsi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı qərarıdır. Həmin qərar nə deməkdir? Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini Azərbaycan effektiv araşdırmayıb. Bunu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi aprelin 13-də açıqlayıb və Azərbaycan hökuməti məhz bu effektiv araşdırma aparmadığına görə jurnalistin xanımı Ruşaniyə Hüseynovaya 20 min avro təzminat və hüquqi məsrəflərə görə 10 min avro ödəməlidir. Azərbaycan effektiv araşdırmayıb nə deməkdir? Bu qətl barədə Azərbaycandakı məhkəmə qərarı barədə Azərbaycanda ekspertlər nə deyirlər?
Əvvəl onu deyim ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları 46-cı maddəyə görə ölkə üçün məcburidir və ölkə onu icra etməlidir. O qərarların özündə də 3 istiqamətdə onun həlli var. Bir, təbii ki, müəyyən olan kompensasiyanın ödənməsidir. Digəri, onunla bağlı proseslərdə qanunvericilikdə problem varsa onun həll olunmasıdır. Üçüncüsü isə tədbirlərin görülməsidir. Yəni, indiki halda bunun yaşama hüququ ilə bağlı konkret olaraq qaldırılan və qatillərin tapılmaması ilə bağlı istintakın süründürməçiliyi bu Avropa Məhkəməsi qərarından sonra tələb edir ki, həmin proses yenidən gündəmə gəlsin və daha hansısa formalarda sürətləndirilsin. Kompensasiyanın ödənməməsi məsələsi əslində bu demək olar ki, mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, Azərbaycanın xarici banklarında kifayət qədər pulları var, neft fondunu və s. Əgər bir formada ödenmezse daha sonra hemen o hesapların blok olunması meselesi gündeme gelebilir. Ona göre ben düşünmüyorum ki hükümet kompensasyon ödemekten imtina edecek. Olabilir lengider, müeyyen prosedür problemleri uzatabilirler ama mahiyet itibariyle ondan tamamıyla imtina etmek ve üzerine yatmak mümkün değil. Elbette ki ben düşünmüyorum ki 20 bin avro həmin ailənin itkisini kompensasiya edə bilər. Bu sadəcə mühakimə prosesi ilə bağlı doğan problemdə hüquq yolunun ləngiməsi ilə doğan bir kompensasiyadır. Amma onun ölümü ilə bağlı və ölümün məsuliyyəti ilə bağlı yaratdığı mənəvi boşluğu heç bir pul ödəyə bilməz, doldura bilməz. Ayrıca da 20 min manat, 20 min avro elə bir pul deyil ki, onu kompensasiya etsin. Amma mənəvi cəhətdən biraz daha rahatlamış olur tərəf ki, bəli, Azərbaycanda 2005-dən bəri 13 ildir artıq 13-cü ilə keçir. Bu iş istintak yarımçıq qalıb və ortada bu və ya digər formada bilinən problemlər də var, şəxslər də varkən araşdırılmaması bu bir stimul verə bilər ən azından tərəflərə ki, heç olmasa biraz daha rahatlayarlar. Qatillərin tapılması ilə bağlı, yəni əgər qərarın bir hissəsi də prosesin yenidən aktuallaşmasıdır və bu da eyni zamanda istintakın təzədən bərpa olunması və ya ümumiyyətlə bununla bağlı lazımsa əl dəyişməsi, yeni metodlardan istifadə olunması. Çünki 13 il bundan qabaqki vasitələrlə bugünkü vasitələr arasında da fərq var və hər hökumət istəkli olsa ona bugünə ən azından istintaka bəlli olan adlarla bağlı, onların tapılıb istintaka cəlb olunması ilə bağlı müəyyən addımlar atma imkanları var. Yetər ki, istək olsun.
Bunu hüquqşünas, media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir. Bugün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı qərar verdi. Bir daha xatırladım ki, qərarda deyilir ki, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlini Azərbaycan effektiv araşdırmayıb. Bu nə deməkdir? Bu barədə hüquqşünas Əsabəli Mustafayevin fikirləri.
Bugün qərarları elan elədi məhkəməsinə Azərbaycana qarşı 23 iş üzrə. Bir iş Rövşənə Hüseynovanın məhrum jurnalist Ömər Hüseynovun qətli ilə bağlıdır. Demək, Avropa Məhkəməsi bu işdə prosessual əsasların, yəni həmin qətl üzrə səmərəli istintak araşdırmanın aparılmamasını tanımışdır konvensiyanın ikinci maddəsi. Və kompensasiya təyin edib, demək, mənəvi ziyana görə 20 min avro, hüquq yaxına görə 10 min avro. Demək, çox çox ciddi məsələdir. İkinci maddə ümumiyyətlə ən ağır maddədir konvensiyada və hər hansı bir dövlətə qarşı bu maddə ilə bu qərar çıxması həmin dövlətin imicinə, nüfuzuna, onun hüquq sisteminə böyük bələd deyək, xələz yatır. İndi bu qərar çıxandan sonra dövlət həmin istintakı bərpa eləməli və daha səmərəli aparır. Səmərəli nə deməkdir? Araşdırmaq. Yəni, günahkar tapılıb məsuliyyətə cəlb olunması. Yəni, indi hökumətin qarşısında bu durur. Və hökumət özü imicini bərpa eləmək üçün, rehabilitasiya olmaq üçün, demək təcili tədbirlər görməlidir bu qərardan sonra. Son zamanlar həqiqətən də kompensasiyalar ödənilmir. Əvvəllər heç olmasa ümumi tədbirlər həyata keçirilməsə də hökumət müxtəlif misallar gətirərək ki, tutaq ki, mən bu qərar barədə hansısa jurnalda yazmışam, hansısa saatdə olmuşam, hansısa təlimdə bu barədə demişəm, hakimlər üçün, hüquqşünaslar üçün, istintiqlər üçün. Ancaq fərdi tədbirlər görülürdü, yəni kompensasiyalar ödənilirdi. Son bir ildən artıqdır ki, indi fərdi tədbirlər də, yəni kompensasiyada da ödənilmir. Mən əsas səbəbini bilmirəm artıqını. Bizə demirlər, biz prezident aparatı ilə tez-tez əlaqə saxlayırıq, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə bu barədə məlumat veririk. Ancaq etimalımız var. Etimalımızdan biri odur ki, hökumətdə pul qıtlığı var. Bir çox sosial məsələlərlə bağlı, hətta dəyişikliyi, maaşların gecikməsi, pensiyaların gecikməsi, sonra tələbələrə stipendiyaların verilməməsi vaxtında. Həm də ki, hesab edirəm ki, bu qıtlığına istifadə edərək hökumət ola bilsin ki, Avropa Məhkəməsinin imicinə də zərbə vurmaq istəyir. Yəni ki, bəs Avropa Məhkəməsinin qərarı mənim heç nə deyə, nə vaxt istəsəm onu da yerinə yetirəcəm. Ancaq icra eləyəcək, əlbəttə. Çünki bu hökumətin də xeyrinə deyil uzadılması, çünki faizlər hesablanır. Əminəm ki, yaxın vaxtlarda ödəniləcək.
Bunu hüquqşünas Əsabəli Mustafayev deyir. Söhbət Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bugün verdiği qərardan gedir. Həmin qərarda deyilir ki, Azərbaycan həmin qətli effektiv araşdırmayıb. Bir daha xatırladım ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bugün aprelin 13-də Ruşaniyə Hüseynova Azərbaycana qarşı işi üzrə qərarını açıqlayıb. Ruşaniyə Hüseynova Monitor jurnalının 12 il əvvəl qətlə yetirilmiş baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşıdır. O, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı 2010-cu il fevralın 17-sində məhkəməyə şikayət vermişdi. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti Elmar Hüseynov qətlə yetirilməsini effektiv araşdırmayıb, hökumət buna görə mərhum jurnalistin həyat yoldaşına təzminat ödəməlidir, 20 min avro. Qərarda Ruşaniyə Hüseynovanın şikayətini istinadən bildirilir ki, Elmar Hüseynov tənqidi məqalələrinə görə mütəmadi olaraq xədələnib, azı 34 dəfə məhkəməyə çəkilib. Xüsusən 2004-cü ilin yanvarında polis əməkdaşları onu ölümlə hədələyiblər. Onlar prezident və ailəsi barədə məqalələrə son qoymağı tələb eləyiblər. Bu, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarında Ruşaniyə Hüseynovanın şikayətini istinadən bildirilir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımızda səslənən materiallar Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, həm mətnlərini oxuya bilərsiniz, maraqlı videolara baxmaq olar. Bugünkü materiallardan hakimiyyət Salavyovun açıqlamaları haqda niyə susur? Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev ötən həftə Ümumrusiya Dövlət Teleradio Şirkətinin aparıcısı Vladimir Salavyovla görüşüb. 2 saatlıq görüşdən sonra Vesti FM müsahibəsində Salavyov Əliyevə istinadla bəzi fikirlər açıqlayıb. Məsələn, o prezidentin ABŞ-a mənfi münasibətindən, birinci ledini niyə birinci vitse prezident təyin etməsindən, müxalifəti susturmaq yollarından, Dağlıq Qarabağa səfərindən və s.dən danışıb. Bu görüş haqda yalnız Azərtac məlumat yayıb, həmin xəbərdə jurnalistin prezidentə istinadən səsləndirdiyi fikirlər barədə heç bir qeyd yoxdur. Onun audio və video yazısı da yayımlanmayıb. Rəsmi məlumatda sadəcə Bakıya ilk dəfə səfər edən jurnalistin paytaxtda sürətli inkişaf proseslərinin onda böyük təəssürat doğurduğu, Bakının çox gözəl şəhər olduğu fikirləri yer alıb. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan haqda reallıqların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəal işlər görüldüyünü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyini diqqətə çatdırdığını, Azərbaycan ilə Rusiya arasında uğurlu əməkdaşlıq barədə danışdığı qeyd olunur. Rusiyalı jurnalistin İlham Əliyevin adından verdiyi açıqlamalar sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələr yaradıb. İndiyədək rəsmi qurumlar ancaq bu fikirlərə münasibət bildirməyiblər, onları nə təsdiqləyiblər, nə də yalanlayıblar. Aprelin 13-də Azadlıq Radiosu prezidentin köməkçisi Noruz Məmmədovla əlaqə saxlamağa çalışıb, ancaq Məmmədovun köməkçisi hər dəfə onun görüşdə olduğunu, bununla bağlı açıqlama vermək istəsələr özləri əlaqə yaradacaqlarını bildiriblər, ancaq bu əlaqə indiyə kimi hələ yaradılmayıb. O da maraqlıdır ki, Salavyov həmin görüşdə öz iddiasına görə İlham Əliyevə dəfələrlə Dağlıq Qarabağ yox, Arsaxa getdiyini bildirib. Salavyovun yenə də onun özünə istinad eləsək, Salavyovdan bir sitat. O həmçinin öz xanımını birinci vitse prezident təyin etməsinin səbəblərini izah etdi. O, Salavyov İlham Əliyevlə görüşü barədə belə yazır. Deyir ki, bir tərəfdən bu status quo-nun möhkəmləndirilməsidir. Mehriban Əliyev ölkə üçün çox iş görüb və görür. Eləcə də istədik bir daha göstərək ki, biz onlar kimi deyilik. Statın sonu. Bunu Vladimir Salavyov deyib. Bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.